ուրիշ նորություններ։ Այն կարևորը, ինչ դուրս է մնացել հիմնական լրահոսից, ուրիշ նորություններ։ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Շարունակում ենք ուրիշ նորությունները, չենք մոռանում ողջունել նոր միացած ռադիոլուսողների 29-րդ օրն է, նոյեմբերի ավարտին է մոտենում Աշունը, այո, բան չմնաց, ձմռանը կարեն, իսկապես սկսում է այդ նախատոնական մրցավազքը բարի բուն իմաստով նախապատրաստվել, իհարկե ավարտել տարվա ընթացքում կուտակված գործերը եւ այլն, բայց մենք էլ իհարկե կփորձենք բոլոր դեպքերում մի փոքր թոթափել եւ թեթեվացնել, հա, ընդենք առանց այդ լարված չէ, լրահոսը առասարակ համաշխարհային թե տեղական եւ խոսենք ոչ քաղաքական իրադարձություններից եւ երևույթներից, խնդրեմ։
Մի ֆանտաստիկ հույսներ շնչող նորություն այն մասին, որ ձյահը կարող է ամբողջ աշխարհում վերանալ մինչեւ 30 թվականը, եթե յուրաքանչյուր երկրում պայքարող համայնքներին ֆինանսական ռեսուրսները անհրաժեշտ հատկացվեն, սա է հիմնական եզրակացությունը ՄԱԿ-ի միաձյա համատեղ ծրագրի այդ զեկույցի, որից որոշ քաղվածքներ, երևի թե որոշ քաղվածքներով կիսվենք նաև ձեզ հետ, ձյայի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա նախորեին, դա դեկտեմբերի 1-ն է, կոչ է արվել ամենուրեք զարկ տալ համայնքների եւ քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների ուժին առաջնորդելու ձյայի դեմ պայքարը վերջին մի քանի տարվա այդպես կարևոր վերջնական փուլին։ Կարող է այն դառնալ վերջնական, կարող է եւ ոչ, որովհետեւ իհարկե շատ մեծ հավանականություն կա, որ այդ անհրաժեշտ ռեսուրսները բոլոր երկրները այնուամենայնիվ չեն ստանա, եւ տվյալների համաձայն համայնքի կողմից իրականացվող արշավներն օգնել են բացել միավիդեն պայքարի ընդհանուր դեղամիջոցների հասանելիությունը, հանգեցնելով թերապիայի արժեքի կտրուկ նվազմանը 1 անձի համար տարեկան $25,000, որը 1995 թվականի արժեքն էր, մինչև 70 ԱՄՆ դոլար միավե համաճարակից առավել տուժած շատ երկրներում։ Դրանում ասում է, որ օրինակ Նիգերիայում համանքային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերը համաշխարհային բանկի գնահատականների համաձայն ավելացրել են միավի բուժման հասանելիությունը 64%-ով, կրկնապատկել են միավի կանխարգելման միջոցի հավանականությունը եւ քառապատկել են պահպանակների օգտագործումը միավ վարակի վտանգի տակ գտնվող մարդկանց շրջանում, սա նույնպես շատ կարեւոր վիճակագրություն է։ Տանզանիայում միավ վարակի դեպքերի այդ նվազում է գրանցվել, ըստ այս զեկույցի ամեն րոպե մեկ մարդ մահանում է ձյահի պատճառով, ամեն շաբաթ 4000 աղջիկ եւ երիտասարդ կին վարակվում են միավով, իսկ միավով ապրող 39 միլիոն մարդկանցից 9 միլիոնին հասանելի չէ այս անհրաժեշտ բուժումը։
Նյու Յորքում անօրինական են համարում այսուհետ վիրավորել մարդկանց, ովքեր չափազանց գեր են կամ ցածրահասակ, գործատուներին հասնում է զգալի տուժեր, եթե նրանց հրաժարվում են աշխատանքի ընդունել, այստեղ ուժի մեջ է մտել օրենքը, որն արգելում է մարդկանց քաշի եւ հասակի վրա խտրականությունը նրանց աշխատանքի ընդունելիս, բնակարաններ վարձակալելիս կամ հանրային տարածքներ ընդունելիս, այսպիսի անսպասելի նախաձեռնությամբ են հանդես եկել Նյու Յորքի քաղաքային իշխանությունները։ Ի դեպ, այս օրենքը վերաբերում է ոչ միայն Նյու Յորքցիներին, այլ նաև քաղաքի հյուրերին, այսուհետ այնտեղ այսպես չի կարելի մարդկանց վիրավորել, դրա համար իսկապես, այսինքն եթե լինեն հայցեր, համապատասխան մարմիններ, միանշանակ մեծ ուժեր եւ ընդհուպ միջև պատասխանատվություն, հա, քրեական նախատեսված է նմանատիպ վիրավորական արտահայտությունների համար կարեն։ Դեռ միայն Նյու Յորքում, իհարկե արդեն վաղուց ռասայական, գենդերային, այսպես տարիքային, այսպիսի երևույթների դեմ այսպես ընդհուված օրենքներ կան, բայց նաեւ հասան ավելորդ քաշ ունեցող գիրացած մարդկանց եւ նաեւ հասակի առումով տարբերվող մարդկանց ևս, այսպիսի բաներ, ինչպես ես դրա վերաբերվում, նորմալ է, համաձայնվի։
Դե այո,
իհարկե։ Չի կարելի, իհարկե։ Բոլոր դեպքերում ինչ անի մարդը, որ չի ստացվել, հա, հասակը, այսպես նկատելի ցածը միջից կարճ է կամ էլ ավելորդ քաշ ունի եւ վաղուց դա պետք էր անել, լավ է որ գոնե, լավ է ուշ քան երբեք ես այսպես կմեկնաբանեի։
Հյուսիսային Կորեայում գրանցվել է աննախադեպ մի բան, ընտրություններն էին պարլամենտական, որտեղ
Կիրակի օրը,
այո, 99.87% բնականաբար հավաքել է իշխող կուսակցությունը, բայց բանն այն է, որ 0.13% դեմը չի եղել 60-ական թվականներից ի վեր այդպիսի քանակությամբ դեմ ձայներ, այդ քանակություն ասածը
դեմ ձայներ չի եղել,
իսկ այդ քանակություն ասածը մի քանի տասնյակ ձայներ են ընդհանեն ամբողջ պետությունով, բայց դա բավական է, որպեսի աննախադեպ համարվի հերավոր 60-ականներից ի վեր։
Եթե չլիներ Հյուսիսային Կորեա, որովից զարմանալի բան չենք գտնի, չէ՞, մենք տարակուսանքի մեջ գայտնվինք, մտածելով լավ, ինչու այդքան քիչ ձայն, բայց հաշվի առնելով, որ երկրում ճուճխեի գաղափարախոսությունն է առաջնային եւ ցանկացած այլամտությունը նաեւ ասած պատժվում է, համենապես սարսափելի պատմություններ գիտենք, չէ՞, դրա մասին, առասարակ ինչպես են բարձր աստիճան զինվորականներին պատժի ենթարկում ամենադաժան կերպով, էլ չեմ խոսում քննադատության, իշխանության եւ այլն, բայց մենք հավանաբար շատ բաներ չգիտենք Հյուսիսային Կորեայի ներքին կյանքի մասին եւ շատ բաներ ինչ ներթափանցում են համաշխարհային մամուլ մեծ մասամբ կամ ուրճացված են կամ խեղաթուրված, ինձ համար օրինակ զարմանալի է, որ այդքան փակ պայմաններում եւ ճնշումների տակ տնտեսական եւ այլ բնույթի այսպես ապրող երկիրը ունակե օրինակ դիեզերկ ուղեցիր հանել
Արբանյակ,
այսինքն հրթիռներ հասցնել դիեզերկ, աշխարհի լավագույն հակերային խմբերից մեկն է գործում Հյուսիսային Կորեայում, ունեն լավ մարզիկներ, նաև սպորտային հաջողություններ ունեն որոշակի, մի խոսքով զբոսաշրջություն կա, Կարեն, դու մարդ ճանաչում ես ով եղել Հյուսիսային Կորեայում, Փխենյանում օրինակ, ես չէ, բայց պարզում է երկրում կա զբոսաշրջություն, այսինքն տարբեր տեղերից աշխարհի այստեղ մարդիկ են գալիս, իհարկե կան որոշակի սահմանափակումներ կամ վայրեր, որտեղ չի կարելի ուղղակի լինել, ընդհանուր առմամբ հյուրանոցային սերվիսը 4 աստղի մակարդակով է, բայց համեղ կերակրում են եւ եթե պետական սիմվոլների նկատմամբ, ասենք, անարգալից վերաբերմունք չես ցուցաբերում, չես պատրում առաջնորդի նկարը, չես հայոյում կամ էլ ասենք չարախոսում իշխող կուսակցության մասին, ապա որևիցե խնդիր չես ունենա հանցավորության, ասենք որևիցե երևույթներ երկրում ուղղակի չկա,
եւ կրթությունը իդեպ այո, գրեթե չկա անգրագիտություն,
այո, այո, սովետական մոդելով անվճար բուժ ծառայությունը, այսինքն այն ինչ որ կար խորհրդային տարիներին այդ կարգերի ժամանակ massan պահպանվել է Հյուսիսային Կորեայում եւ իսկապես վստահ եմ, որ անխուսափելի են նաև այս երկրի փոփոխությունները, հա, այսինքն հանրային կյանքի, ինչ որ դրույթների վերանայման եւ այլն, եւ ի վերջո վաղ թե ուշ Հյուսիսային Կորեան էլ վստահ եմ այդ համաշխարհային այսպես աշխարհի երկրների ընտանիքին կընկղվի, կմիանա եւ կդառնա աշխարհի անբաժան մասը, իսկ այսօր շատ դեպքերում համաձայնվի այն արտաքսված է, անջատված է, շատ փակ վիճակում է, բայց դա չի խանգարում նրան, ասենք, բավականին հզոր ռազմարդյունաբերություն զարգացնել, տեխնոլոգիաներ գործածել, եւ այո, Հյուսիսային Կորեան այն երկիրն է, առեղծվածային երկիրը, որից միշտ ինչ որ անակնկալ ենք սպասում, եւ դրանցից մեկը հենց դա է, այո,
պաստորեն, այո, գովազդեցինք Հյուսիսային Կորեան, բայց ամեն դեպքում այո, չարժե փոխել ձեր Կիպրոսի կամ Պորտուգալիայի ուղեգիրը Հյուսիսային Կորեայի
հետ։ Դա եթե ընտրություն լինի, բայց օրինակ գիտես, անկեղծ ասեմ քեզ, եթե ընտրություն լիներ այդ թվարկած երկրներից, ես օրինակ կընտրեի Հյուսիսային Կորեան։ Զուտ հետաքրքրությունն
է, իհարկե, որպես
փորձառություն, այո, փորձառություն է, հետաքրքիր է, չէ՞, ի վերջո ինչպես են այնտեղ մարդիկ ապրում, արդյոք մենք այնտեղ կտեսնենք երջանիկ, հա, դեմքեր, իրական երջանիկ, այլ ոչ թե այն կեղծ ժպիտը, ծիծաղը եւ ուրախությունը, որը որ պահանջում են շատ դեպքերում այդ հանրահավաքներում, այսպես պարլամենտական, հա, ասինքն այդ ելույթների ժամանակ առաջնորդի, մի խոսքով շատ բաներ կա, որ իսկապես մենք կամ փոփոխված ենք, հա, ստանում համաշխարհային մամուլից, կամ էլ ոչ լիարժեք, դրանում ես ուղղակի համոզված եմ։
Եթե շատ արագ տատանումներ են այդ էմոցիաների պահանջում կորեացիների մոտ, այսինքն երբ որ տեսնում են նրանք իրենց գերագույն գլխավոր հրամանատարին, դե պարտավոր են այդպես ուրախանալ, ցնծության էմոցիաներ ցույց տալ, երբ իսկ հետո մի քանի րոպե անց, երբ հեռանում է, պարտավոր են լացել, տխրել, որ հեռացավ, եւ այդ մի քանի րոպեում ծայրահեղ ուրախ էմոցիաները պարտավոր են փոխարինել ծայրահեղ տխրության էմոցիաներով։
Դե ինչ, մի քիչ երաժշտություն, հետո կշարունակենք։ հետաքրքիր է ընդհանրապես էքսպոների պատմությունը, հա Կարեն, այդ համաշխարհային ցուցահանդեսների, որոնք կարելի ասել արդեն դարձել են ամենամյա ամենասպասված իրադարձություններից մեկը, վերջին նմանատիպ ցուցահանդեսը Դուբայում է ընթացել 2021-22 թվականներին, սովորաբար դրանք միջոցառումների շարք են, որոնք տևում են 3-6 ամիս, այո, կա համակարգող համաշխարհային օրգան այս ցուցահանդեսների, պատմությունը խոսում է մասին, որ առաջին նմանատիպ ցուցահանդեսը փաստորեն տեղի ունեցել 1821 թվականին, պատկերացրու, այսինքն ավելին քան 100 տարի առաջ, և հիմնական դրան նպատակն էր ցուցադրել ժամանակակից տեխնոլոգիաների և առասարակ մարդկության նոր ձեռքբերումների ամենավառնմուշները։ Ուղղակի հիշեցնեմ, որ 1889 թվականին, օրինակ, Փարիզում նմանատիպ միջոցառմաշրջանակներում ցուցադրվեց Էյֆելյան աշտարակը,
այո, էքսպոյի մասնակցությամբ։
Իսկ առաջին նմանատիպ ցուցահանդեսը փաստորեն տեղի ունեցել 1939 թվականին, արդեն պաշտոնապես, թեպետ ձևավորվել է միտքը դեռ 1921-ին, այն ընթացել է Նյու Յորքում, և այո, հենց այդ միջոցառման ժամանակ փաստորեն, իդեպ, միջոցառումը իրականացվել է Հայդ Փարկում, արքայազն Ալբերտի նախաձեռնության, որտեղ ներկայացվեց հանրությանը այն ժամանակ ապշեցնող բյուրեղապյակյա ամրոցը կամ դղյակը, որի հեղինակ էր Ջոզեֆ Պաքստոնը, այն պատրաստված էր մետաղից և ապակուց, և այն ժամանակվա ճարտարապետության ֆոնին ուղղակի գիտաֆանտաստիկ մի շինություն էր, ինչպես և նաև Էյֆելյան աշտարակը, ինչու ոչ, այդպես այդպիսի համեմատական կարելի է անցկացնել։ Ես մի քիչ հերվից եկա, և տարեց տարի իհարկե ամեն այդպիսի ցուցահանդեսը ներգրավում էր նոր մասնակիցներ, նոր երկրներ, որոնք իրենց ինովացիոն նոր մտքերն էին ցուցադրում, հենց այդպիսի ցուցահանդեսի ժամանակ, օրինակ, առաջին անգամ ներկայացվեց հեռախոսը որպես գյուտ, և առասարակ այդպիսի, հա, մեծության տիեզերական հաջողությունները, և այլն, 2030 թվականի համաշխարհային էքսպոն ընդունելու է Սաուդյան Արաբիան։
Դա զարմանալի չէ,
դա պարզվել է քվեարկության արդյունքում, իհարկե թվում է 2030 դեռ բավականի ժամանակ կա, բայց հաշվի առնելով, որ այս երկիրը վերջին 2-3 տարվա ընթացքում այնպիսի ֆանտաստիկ և աներևակայելի թվացող պրոյեկտներ է անոնսել և արդեն սկսել, ենթադրվում է սա այն վերջնաժամկետն է, երբ դրանք բոլորը պիտի ավարտված լինեն և ներկայացվեն ապշած համաշխարհային հանրությանը։ Գիտես, ինչ պրոյեկտների մասին ենք խոսում, այդ ուղահայաց քաղաքը, աշտարակներ, երկնաքերեր, այլ տեսակի ֆանտաստիկ իսկապես ճարտարապետական լուծումներով շինություններ, և դա ընդամենը մի փոքրիկ մասն է, Սաուդյան Արաբիան փող չի խնայում, որպիսի զբաղեցնի առաջատարի դիրքը այդ հրաշալիքների կուտակման առումով, հա, առանձին վերցրած պետությունում, ժամանակակից, հա, 21-րդ դարի հրաշալիքների երկիր է հավակնում դառնալ, և 2030 թվականին պաստորին ցուցադրի ամբողջ աշխարհին, թե ուր են գնացել այդպես նավթի վաճառքից գոյացած այդ առելին մեծ գումարները։
Սպորտային նորություններից մեկը, որը նաև Բավարիայի մարքեթինգային քայլն է, իրական երբեք այդպիսի բան չէր արվում, Բավարիան հայտարարել է այդպես քվեարկություն իր երկրպագուների շրջանակում, որտեղ ասվել է, որ նշեք, թե որ ֆուտբոլիստի պայմանագիրը ամենից շատ կուզերայիք, որ երկարաձգեինք, սովորաբար դա այդպիսի գործընթաց է, որտեղ չեն երկրպագունները չեն խառնվում, և երկրպագունների կարծիքը ոչ մեկ հաշվի չի առնում, վստահ չենք, որ այստեղ էլ հաշվի առնելն է պատճառը եղել, գուցե ուղակի մարքեթինգային քայլեր, բայց այդպես է համընկել, որ Բավարիայի ակումբի ղեկավարությունը երկարացրել է Մանուել Նոերի պայմանագիրը, և այդ հարցման արդյունքում հաղթել էր հենց Մանուել Նոերը, Բավարիան երկարացրել է Նոերի հետ մեկտեղ նաև Սվեն Ուլրայխի պայմանագիրը, և այնպես է ստացվել, որ մատուցել է երկրպագուներին, որ փաստորեն Շատ կարևոր է նրանց կարծիքը եւ այդ կարծիքի արդյունքում էլ Նոերը երկացել է պայմանագիր 37 ամյա Նոերը, ի դեպ որը մինչեւ 25 թվականի հունիսի 30-ը կմնա Մյունխենում, իսկ Ուլրայխը հանդես է գալիս 2021 թվականին, մինչ այդ 5 տարի նույնպես անցկացրել էր թիմում, բայց արդեն պատանեկան, իսկ Նոերը Մյունխենի Բավարիայում է դեռ հեռավոր 2011 թվականից։
Microsoft-ը տարվա գրեթե ավարտին, հա, ես ներկայացրել է ավանդական դարձրած Garshelli Sweater-ը, այդ նախատոնական, հա, $100 հետ կապված։ Այո, գիտենք, որ սկիզբ է դրել այդ հայտնի եղնիկներով, հա, չես Sweater-ը ժամանակին, եւ այդպիսի ավանդույթ է դարձել, որ Microsoft-ը տարվա վերջում ներկայացնում է իր նոր տարբերակը։ Այս տարի այն այսպես նվիրված է Windows XP օպերացիոն համակարգին, եւ այդ աշխատանքային պատկերը դեսկտոպին մոնիտորի, երբ գործածում ես XP-ն, այն կոչվում է անհոգություն, դարձել է հիմնական պրինտը այս տարվա Garshelli Sweater-ի։ Ուղղակի տեղեկացնենք, որ մոդայիկ կլինի, կամ էլ եթե կարոտ ախտով եք լցված այդ ժամանակների հետ, ժամանակների հետ կապված հիշողությունների նկատմամբ, ապա հենց այն է, ինչ երևակայիք սպասեք որպես նվեր ձեր սիրելիից, հարազատներից, հա, որպես ամանորյա նվեր։ Դե, սա էր նորություն է, մեկ ուրիշ հետազոտություն կարեն, որով եւ եթե թույլ կտաս, ավարտեմ իմ աշխատանքը այսօր եւ փոխանցեմ խոսքը քեզ։ 2016 թվականին ԱՄՆ-ում ուսումնասիրությունն են անցկացրել, որը ցույց է տվել, որ արտանետվող գոլոշիների խառնուրդից օդը օդի ախտոտվածությունը, անվադողերի մաշվածության եւ ճանապարհի փոշու մանր մասնիկները կապված են սրտանոթային հիվանդությունների, ասթմա եւ թոքերի քաղցկեղի դեպքերի աճի հետ։ Նույնիսկ ավելին, վաղ 2008 թվականի աշխատանքը ավելի ցույց է տվել, որ դիզելային արտանետվող գոլոշիները ներշնչել հանգեցնում է արյան ճնշման բարձրացմանը։ Ճիշտ է, փորձն այն ժամանակ իրականացվել է լաբորատոր պայմաններում, արհեստականորեն այսպես մասնակիցները ենթարկվել են արտանետվող գոլոշիների ցածր կոնցենտրացիայում իհարկե ազդեցության, եւ բացահայտվել էին այդպիսի ազդեցությունները, հիմա որոշել են դա իրականում փորձել, այսինքն որոշակի սարքեր տեղադրված են եղել մեքենայի մեջ, որոնք այսպես տեղաշարժվել են մայրուղիներով հիմնական, որտեղ որ բոլոր նկարագրված երևույթները իհարկե կան, եւ իհարկե պաշտպանված լինելու համար մարդկանց համապատասխան, ասենք, այսպես դիմակով են համալրել, եւ ցուցիչների տվյալները հավաքագրելով եւ համեմատելով պարզել են, որ այո, մայրուղու օդը իսկապես չափազանց վտանգավոր է բոլոր թվարկված դեպքերում, այսինքն դա ասթմայի զարգացմանն է եւ վատարացմանը նպաստում, քաղցկեղի զարգացմանը, թոքերի, տարբեր տեսակի սրտանոթային հիվանդություններն են գլուխ բարձրացնում, բայց ամենակարևորը, բոլոր դեպքերում այն բարձրացնում է արյան ճնշումը։ Սա ուղղակի որպես տեղեկություն նրանց համար, ովքեր երկար ճանապարհներ են գնում օրվա ընթացքում, կամ փակեք պատուանները, կամ փորձեք ինչ-որ կերպ պաշտպանել ձեզ դիմակով, կամ էլ փորձեք մեքենան ավելի աններթափանց դարձնել այդպիսի ազդեցությունների համար, եւ այս կանը կարեն։
Դե ինչ, ընդհատենք երաժշտությամբ Scorpions խմբի եւ մի քանի րոպեից
ձեզ, այո, ինչը չի նշանակում, որ ավարտվում են ուրիշ նորությունները, հերթական թողարկումը կհանդիպենք արդեն վաղան։
Longing for the sun.
Մոտակա մեծ հոբելյանների Փարաջանը վիհարորամյակի, Շարլ Ազնավուրի հարորամյակի, դրանցից բացի կա նաև էլի մեծ հոբելյան, մի փոքր ավելի քիչ գուցե լայն, այսպես մշակութային սպառողին հայտնի, բայց ոչ պակաս մեծ տրադիցիայի կրողների, Զիլջյան ընտանիքի, Զիլջյան ծնցղաների 400-ամյակն է, այն ապսեները, որոնք տեսնում եք, որ խփում են, չէ՞, զարկ են տալիս նվագախմբի նվագի ժամանակ, այդ ծնցղաները, դրանց աշխարհում ամենա, այսպես, փառահեղ, արտադրող բրենդը ունի շատ մեծ պատմություն, 1623 թվականից եկող ալքիմիկոս Ավետի Զիլջյանը Կոնստանտնապոլսում մետաղների համապատասխան խառնուրդից ստանում է հատուկ համաձուլվածք, եւ այդ համաձուլվածքը շատ հարմար է լինում այդ ծնցղայի պատրաստման համար, եւ այդ խառնուրդի գաղտնիքը դարեր շարունակ խիստ հույժ գաղտնի է պահվում, երբ երկար ժամանակ նույնիսկ գրի չէին առնում, այնչպես հայտնի չէր Կոկակոլայի ռեցեպտը կամ նմանը, այնպես էլ Զիլջյան ծնցղաների այդ կառուցվածքը, նյութերի, եւ բացառելու համար տեղեկատվության արտահոսքը այդ ամենը պահվում էր գաղտնի։ Զիլջաները Օսմանյան կայսրության ամբողջ տարածքում մեծ համատարած արտադրություն են սկսվում և արտոնյալ իրավունք են ստանում, և որոշ ժամանակից զիրահեշտական գործիքը սկսում է ձեռք բերել մեծ պահանջարկ և սկսվում է կիրառվել թուրքական բանակում, զինվորները օգտագործում են այդ ձայնը թշնամիներին վախեցնելու համար, և դուք էլ վստահաբար կարող եք հիշել ինչ-որ դեպքեր, որ օրինակ ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ժամանակ, չգիտեմ, նվագի ժամանակ աչք էիք կպցնում, այսպես ասաց, ինչ-որ պահի քունը ձեր տանում էր, և հանկարծ ինչ-որ մեկը արթնանում էր միշտ այդ ափսեների զարկից, հա, ծնցխաների, հենց դրա վախ նախապատմությունը կապված էր բանակի հետ, և դրանով վախեցնում էին թշնամիներին, և հետո միայն նոր դարեր անց արթնացնում էին քնած երաժշտասերներին, և թուրքերը գործիկը զիլ էին կոչում, այսինքն բարձր կտրուկ հնչեղություն ունեցող, հա, զիլ, այդ զիլ բառը, որ բխոսակցական օգտագործում ենք, հենց այդտեղից էլ եկել է, իսկ վարպետներին այդ ափսեների կոչում էին զիլջի, ինչը թարգմանաբար նշանակում է այդպես, այսինքն այն վարպետը, որը այդ ափսեների վարպետ, մի խոսքով։ Այսպես Քերոբ Ավետիսը զիլջին ավելացրել է յան, հայկական, հայկականացնող այդ մասնիկը, և դարձել Զիլջան, և դարձել այդ Զիլջաների տոհմի նախահայրը։ Հետո գալիս է 15 թվականը մեծ եղեռնի ժամանակ, Զիլջաների ընտանիքի ողջ մնացած անդամներին հաջողվում է մազապուրծ լինել և տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ, և 29 թվականին Մասաչուսեթս նահանգի Քուինսի քաղաքում հիմնադրվում է Ավետի Զիլջան Company ընկերությունը, որը դառնում է հետո մեծ կորպորացիա, կատարելագործվում է, և ցանկացած աշխարհում ջազմեն, հին թե նոր, գիտի թե ինչ է Զիլջանը, ասենք Մերսեդեսը կամ Վերսաչին երաժշտական գործիքների աշխարում։ Նոյեմբերի 29-ին մեզ մնացել է նաև անդրադառնալ պատմական մի քանի ակնարկներին, նախ 1967 թվականի տեղի ունենում մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձան կոթողի բացումը, Արթուր Թարխանյանի հերթական ճարտարապետական գլուխգործոցը, հատկանշական է, որ երեք խոսում ենք Ռոսիա կինոթատրոնի ճարտարապետության մասին և իր խորթային մոդեռնիստական ճարտարապետ պետության այդպես վեհաշուկ կոթող լինելու, այսօր էլ այդպես է ստացվել, որ մի փոքր պետք է խոսենք Ծիծեռնակաբերդի բլրի վրա կառուցված այդ հուշարձանի մասին, որը 60-ականների սկզբից դեռ արդեն սկսվել են ասեկոսեները պատտվել, որ այդպիսի մի բան պետք է կառուցվի, դա Յակոբ Զարուբյանի նշանակումից հետո էր Կենտկոմի առաջին քարտուղարի պաշտոնում, և որն էլ հենց 1914-ին ընտանիքի հետ գաղթել էր Ուկրաինը, և 60-ականների Զարուբյանը սկսում է հանդիպել Լիբանանի հայ գործիչների հետ, մասնարապես Անդրանիկ Ծառուկյանի, և քննարկում է հուշահամալիրի կառուցումը, և դեռևս, բայց դա լայն շրջանակների համար չէ, այսինքն ներքին ինչ-որ մի քանի հոգի գիտեին, որ այդպիսի բան է սպասվում, որովհետև մոտենում է 50-երորդ տարելիցը եղեռնի, և հենց 64 թվականի դեկտեմբերին, այսինքն մի քանի ամիս էր մնացել, դեկտեմբերի 13-ին Զարուբյանը դիմում է Կենտկոմին, տարելիցը նշելու և Երևանում առաջին համաշխարհային պատերազմում զոհված, այդպիսի տեսեք քողարկումը, ինչ քաղաքական առումով այսպես եղել է խորամանկ, հա, Երևանում առաջին համաշխարհային պատերազմում զոհված հայ նահատակներին նվիրված հուշակոթող կանգնեց ծնելու համար դիմում ենք ձեր օգնության և կանաչ լույսին, այդպիսի ընդհանուր ձևակերպմամբ, իսկ իրականում բոլորն էլ գիտեին, որ այն նվիրվելու է Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, և պետք է խորհրդանշեր հայ ժողովրդի վերածնունդը, և հայտարարվում է մրցույթ, ներկայացում են 70 նախագծեր, և հաղթող է ճանաչվում Արթուր Թարխանյանի և Սաշուր Քալաշյանի նախագիծը, շինարարական աշխատանքները սկսվում են արդեն Անտոն Քոչինյանի օրոք եւ հետո արդեն բնակարանաբար բացում է մոտավորապես պատկերացնելու համար Թարխանյանի ճարտարապետական մասշտաբը եւ տեսլականի լայնությունը, Ռոսիա կինոթատրոնը, երիտասարդության պալատը, Կուկուռուզնիկը, Զվարթնոց օդանավականը, մարզահամերգային համալիրը, վերոնշված ծիծեռնակաբերդի հուշարձանը, Նարտիրոս Սարյանի հուշարձանը, Շարլ Ազնավուրի արձանը Գյումրիում, այս ամենը Արթուր Թարխանյանի այդպես ճարտարապետական վաստակի լավագույն ապացույցներն են։ Եվ մյուս վերջում, մյուս օրացույցային հիշատակումը, որի մասին երկու բառ կուզենին խոսել, դա հանրային հերոստանպես Հայաստանում հանրային հերոստանգերության առաջին եթերն էր, որը 1956 թվականի այսօրն էր, և այդ պատմական օր շաբաթը 4 անգամ սկսեցին կանոնավոր հերարցակումներ Հայաստանում հերոստատեսության 3 շաբթի, 5 շաբթի, շաբաթ և կիրակի, այս օրերին էին, երկուական ժամով միանում էր հերարցակումը, ինչպես այդ հետո 1957 թվականին այդպես առաջին ստուդիայից դուրս հերարցակումը տեղի ունեցավ ընդհանրապես հայկական հերոստանգերության, պատկերացրեք, պավիլյոնից դուրս գալը, դա նույնպես շատ անսովոր եւ մեծ իրադարձություն էր, հետո բնականաբար կարճ ժամանակում հերոստատությունը արդեն դարձավ մշակութային, քաղաքային, այդպես ուսուցողական, ճանաչողական եւ այլ ինֆորմացիայի կարևոր միջոցը, պատկերացրեք, կա հին վիճակագրություն 80-ականների վերջի, որ 1987 թվականին հանրապետության 93%-ը դիտում էր հեռուստացույց, հիմա իհարկե մի փոքր, միջին սերունդը դա դեռևս հիշում է, բայց նոր սերունդը դա իրենց համար աներևակայելի թիվ է, որքան ժամանակներ, որ 93%-ը հենց դիտում էին հեռուստացույց իր հեռուստատեսային կոնտենտի համար, այլ ոչ թե պարզապես որպես գադջետ և միջոց, այլ հենց նաև ռեպերտուարային իմաստով գամված էին էկրանին 93%, հետո 70 թվականին իհարկե շահագործման հանձնեց Նորքի հեռուստատեսային համալիրը եւ այդպիսով նոր շրջան բացվեց։ Գայետանո Դոնիցետին, մեծ իտալացի երգահանը, 1797 թվականի այս օրն է ծնվել, գեներալ լեյտենանտ Համբարձում Համբարձումյանը, մեծ հրետանավոր, նույնպես նաև ֆուտբոլասերները կարող են հիշել եւ նշել Ուելսի պատմության մեծագույն ֆուտբոլիստի ծնունդը, Ռայան Գիգսի, ով ծնվել է 1973 թվականի նոյեմբերի 29-ին։ Դե ինչ, այսքանն այսօրվա համար, մեզ մնում է մի քանի րոպե Animal Instinct the Cranberries կատարումը վայելելու համար, եւ այնուհետեւ սպասել եւս մեկ օր նույն տեղում, նույն ժամին ուրիշ նորություններին միանալու համար, մնացեք Սպուտնիկ Armenia-ի եթերում, ցտեսություն։
ուրիշ նորություններից։